xalqimizning boy ilmiy madaniy merosi. Toshga muhrlangan qadimiy yozuvlar, bebaho me'moriy obidalar, nodir qo'lyozmalar, turli asori atiqalar davlatchilik tariximizning 3000 yillik teran ildizlaridan dalolat beradi. Hammamizga yaxshi ma'lum, antik davrda Yunonistonda yongan ilm mashalasi 9-12 asrlarda Markaziy Osiyo hududida qayta qorladi desak, bu haqiqat. Bu davrda yurtimiz hududida birinchi renessans yuzaga keldi va u butun dunyo tan oladigan mashhur allomalarni yetishtirib berdi. Xususan Muhammad Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Ahmad Farg'oniy, Mahmud Zamaxshariy singari o'nlab buyuk allomalarimizning jahon shumul ilmiy ijodiy kashfiyotlari umumbashariyat taraqqiyoti rivojiga beqiyos ta'sir ko'rsatdi. Islom madaniyatining oltin asri deb e'tirof etilgan davrda ona zaminimizdan yetishib chiqqan Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Matrudiy, Burhoniddin Marg'iloniy, Abu Muin Nasafiy kabi ulug' ulamolar butun musulmon olamining faxru iftixori hisoblanadi. 15-chi asrda Sohibqiron Amir Temur bobomiz asos solgan va uning munosib avlodlari davom ettirgan muhtasham saltanat yurtimizda ikkinchi uyg'onish, ya'ni ikkinchi renessans davrini boshlab berdi. Bu davrda Qozizoda Rumiy, Mirzo Ulug'bek, G'iyosiddin Qoshi, Ali Qushchi singari benazir olimlar, Abdurahmon Jomi, Lutfi, Saqoqi, Hofiz Xorazmiy, Alisher Navoiy, Bobur Mirzo kabi muntoz shoir va mutafakkirlar maydonga chiqdi. Sharofiddin Ali Yazdi, Mirxon, Xondamir kabi tarixchilar, Mahmud Muzahib, Kamoliddin Begzod singari musavvirlar, ko'plab xattot va sozandalar, musiqashunos va me'morlarning shuhrati dunyoga yoyildi. Bitta savolga har safar o'zimizni qiynashimiz kerak. Shu buyuklarga biz bugun munosib davomchisi bo'layapmizmi? Bo'lolayapmizmi? Harakat qilyapmizmi degan savol albatta hammamizni qiynash kerak. Donishmand xalqimiz har ikki renessans davrida jahonning eng ilg'or taraqqi etgan xalqlari qatorida bo'lgani barchamizga ulkan g'urur va iftixor bag'ishlaydi. Biz keng ko'lamli demokratik o'zgarishlar, jumladan ta'lim islohotlari orqali O'zbekistondagi yangi uyg'onish davri, ya'ni 3-chi renessans poydevorini yaratishni o'zimizga asosiy maqsad qilib belgiladik. Biz yangi 3-chi renessansga poydevor qo'yishga hamma imkoniyatimiz bor. Agar shuni xalqimiz, olimlarimiz, ziyolilarimiz qabul qilib, butun jamiyatimiz mana shu masalaga inonib, ishonib, mana shu harakatni umumxalq harakati qilolsak, bugungi aytgan rejalarimizga erishamiz albatta. Biz maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi, oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimi hamda ilmiy madaniy muassasalarni bo'lg'usi renessansning 4 uzviy halqasi deb bilamiz. Bog'cha tarbiyachisi, maktab muallimi, professor o'qituvchilari va ilmiy ijodiy ziyolilarimizni esa yangi uyg'onish davrining 4 tayanch ustuni deb hisoblaymiz. Jamiyatimizda eng muhim ahamiyati bor 5-chi tayanch bor. Hurmatli ota-onalar, bu tashabbusni albatta qo'llab-quvvatlab yangi renessansning 5-chi halqasi, 5-chi ustuni bo'ladilar deb ishonaman.